Գլուխ 21-րդ Միստր Գազարոն արտասահմանյան զինվորական խորհրդատու է նշանակվում։ Երբ վրա հասավ երեկոն և ամրոցը թաղվեց խավարի մեջ, բարեկամներից ոմանք սկսեցին անհանգստանալ։
«Հետո ինչ պիտի անենք մենք?»
հարցնում էր սանամեր դդումը։
«Մենք հո չենք կարող ընդմիշտ մնալ այստեղ, սա մեր տունը չէ։ Մենք տուն ու տեղ ունենք, մեր աշխատանքն ու հոգսերը։
Մենք միտք էլ չունենք ընդմիշտ մնալու այստեղ», պատասխանեց Չիպոլինոն։
«Թշնամիների հետ բանակցություններ կսկսենք և միայն կպահանջենք, որ մեր բոլորին ազատություն տան. Երբ համոզվենք, որ մեզանից ոչ ոքի վնաս չեն պատճառի, անմիջապես կգնանք այստեղից»։
«Իսկ ինչպես կպաշտպանվենք»,
միջամտեց սինյոր Սիսերիկը։
«Չէ՞ որ ամրոցի պաշտպանությունը ռազմական բավականին բարդ գործողություն է. Հարկավոր է ստրատեգիա, տակտիկա և բալիստիկա իմանալ»։
«Իսկ ինչ բան է բալիստիկան»,
հարցրեց սանամեր դդումը։
«Խնդրում եմ, սինյոր փաստաբան, անծանոթ բառերով մեզ չզարմացնեք»։
«Ես ուզում եմ միայն հիշեցնել», կարմրելով բացատրեց Սիսերիկը, «որ մեր մեջ ոչ մի գեներալ չկա.
Իսկ ինչպես կռվել, երբ բանակի գլխին գեներալ չի կանգնած»։
«Անտառում հիմա ամենաքիչը 40 գեներալ կա»,
ասաց Չիպոլինոն։
«Չնայած դրան, նրանք մեզ բռնել չկարողացան»։
«Կապրենք, կտեսնենք»,
ծանր հառաչելով քրթմնջաց Սիսերիկը։
Նա այլևս չէր ուզում վիճել, բայց չէր էլ հավատում, թե հնարավոր կլինի երկար ժամանակ ամրոցը պաշտպանել առանց ստրատեգիա, տակտիկա և բալիստիկա իմացող գեներալի։
«Թնդանոթներ չունենք»,
երկչոտությամբ միջամտեց սանամեր դդումը։
«Գնդացիր չունենք»,
փնթփնթաց սող պրասը։
«Հրացաններ էլ չունենք»,
ավելացրեց վարպետ խաղողը։
«Ամեն ինչ էլ կունենանք, մի անհանգստացեք, իսկ հիմա հարկավոր է քնել»։
Բոլորը գնացին քնելու։ 7 հոգի պարկեցին բարոն նարնջի լայն մահճակալին, և դեռ 8-րդի համար էլ տեղ կար։ Իսկ քավոր դդումն ու քավոր հավամրքին գնացին այգում գտնվող իրենց տնակը։ Մաստինոն, որին դրանից մի քանի օր առաջ նորից տեղավորել էին այդ տնակում, այնքան էլ սիրալիր չընդունեց նրանց։ Բարեբախտաբար, այդ կատաղած շունը միշտ էլ օրենքը հարգում էր։ Ներկայացրած փաստաթղթերին նայելով, նա համոզվեց, որ իրոք տնակն իրեն չի պատկանում, և գնաց իր հին բույնը։ Քավոր դդումը հարմար նստեց տնակում և գլուխը պատուհանից դուրս հանեց, իսկ քավոր հավամրքին պարկեց նրա ոտքերի մոտ։
«Ինչ հրաշալի գիշեր է»,
ասում է քավոր հավամրքին։
«Ինչ պայծառ երկինք է, տեսեք, այդ ի՞նչ է այնտեղ թռչում վեր, միթե հրթիռներ են»։
Իրոք, իշխան Լիմոնն անտառում հրավառություն էր սարքել, որպիսի կոմսուհիներին զվարճացնի։ Նա իր զինվոր լիմոնուկներին զույգ-զույգ կապում էր և հրթիռի փոխարեն թնդանոթից կրակում։ Դա նրան շատ զվարճալի տեսարան էր թվում։ Վերջիվերջո սինյոր Պոմիդորը մոտեցավ իշխանին և ականջին շշնջաց.
«Ձերդ պետություն, ներեցեք, բայց դուք այդպես ձեր ամբողջ բանակը կկոտորեք»։
«Ափսոս»,
հառաչելով ասաց իշխանը և կարգադրեց զվարճությունը դադարեցնել։
«Ահա հրավառությունը վերջացավ»,
պատուհանից դուրս նայելով ասաց քավոր դդումը։ Իշխանը սկսեց հաշվել կենթանի մնացած զինվորներին, որ տեսնի, կարելի է շարունակել փախստականներին հետապնդելը, թե ոչ։ Պարզվեց, որ այդ նպատակի համար դեռ բավականաչափ զինվոր կա, չնայած դրան որոշեցին հետապնդումը թողնել առավոտյան։ Առայժմ իշխանը հրամայեց անտառում կոմսուհիների համար մի շքեղ վրան խփել։ Նրանց տեղավորեցին շատ փափուկ անկողնում, բայց հուզմունքից ու հետաքրքրությունից կոմսուհիները երկար ժամանակ չէին կարողանում քնել։ Կեսգիշերը մոտ էր, երբ ասպետ Պոմիդորը գնաց անտառում զբոսնելու, որ նյարդերը հանգստանան։ «Հա, ես ձեզ չեմ ասել, որ հրավառությունից հետո բարկությունից ու չարությունից նրա մոտ ջղաձուկություն սկսվեց»։
«Ինչպիսի հիմարություն»,
մտածում էր ասպետը։
հրթիրների պատճառով այդքան առողջ զինվոր փչացնել։
Նա մի բարձր բլուր եկավ այն հույսով, որ եթե փախստականները խարույկ վառած լինեն, տեսնի։ Բայց դրա փոխարեն նա զարմանքով տեսավ, որ ամրոցի պատուհանները ուժեղ լուսավորված են։
«Երևի բարոնն ու հերցոգը առանց մեզ զվարճանում են»,
վրդովմունքով մտածեց նա։
«Լավ, հենց որ փախստականներին բռնենք և Չիպոլինոյի հախիցը գանք, հարկ կլինի այդ երկու ձրիակերներից էլ ազատվել»։
Նա շարունակում էր ամրոցին նայել, և նրա չարությունը քանի գնում աճում էր։
«Դատարկապորտներ»,
զայրացած մտածում էր նա,
«ավազակներ, նրանք այս պարավ հիմար կոմսուհիներին կսնանկացնեն, իսկ ինձ միայն դատարկ շշեր և հորթի ու ճտի ոսկորների կույտեր կմնան»։
Աստիճանաբար ամրոցի բոլոր լույսերը հանգան, և միայն մի պատուհանից էր դեռևս լույս երևում։
«Ասացեք, խնդրեմ, հերցոգ Մանդարինն առանց լույսի չի կարող քնել»,
ատամների արանքից ֆշում էր սինյոր Պոմիդորը։
«Մի դրան տեսեք, վախենում է մթության մեջ մնալ, բայց այդ ինչ է անում, բոլորովին ցնդել է, զվարճանում է լույսը հանգցնելով ու վառելով. այդպես անջատիչը կփչացնի, կարճ միացում կտա և ամրոցը կայրվի, թող անմիջապես, լսում ես, թե ինչ եմ ասում»։
Սինյոր Պոմիդորը ինքն էլ չնկատեց, թե ինչպես է ամբողջ ձայնով մեկ գոռում.
«Իսկ եթե սա մի որևէ գաղտնի ազդանշան է»,
հանկարծ մտածեց նա, տեսնելով, որ այդ հիմար խաղը համառորեն կրկնվում է։
«Ազդանշան, բայց ի՞նչ ազդանշան, ի՞նչ նպատակով, ո՞ւմ է ուղված. ես մի ոսկի կտայի, եթե իմանայի, թե դա ի՞նչ է նշանակում. երեք կարճ բռնկում, երեք երկար, նորից երեք կարճ, մթություն, բայց ահա ամեն ինչ նորից կրկնվում է. հերցոգը երևի ռադիոյով երաժշտություն է լսում և լույսը հանգցնելով վառելով ձայնակցում է ռադիոին. գրած կգամ, որ այդպես է. այ թե ինչով է զբաղված ամբանը»։
Սինյոր Պոմիդորը վերադարձավ ճամբար և հանդիպելով պալատականներից մեկին, որին հասկացող մարդ էր համարում, հարցրեց, թե սա ազդանշանային այբուբեն գիտե արդյոք։
«Իհարկե»,
պատասխանեց Լիմոնը, «ես ազդանշանային դոկտոր պրոֆեսոր եմ, նույնիսկ հատուկ ֆակուլտետ եմ ավարտել»։
«Որ այդպես է, չէիք ասի ինձ, թե ինչ է նշանակում ահա այս ազդանշանը»։
Եվ սինյոր Պոմիդորը պրոֆեսորին հայտնեց, թե ինչպիսի ազդանշաններ էր հաղորդում հերցոգը ամրոցից։
«ՍՕՍ» այդ հո դժբախտության ազդանշան է, օգնության կանչ»։
«Օգնության»,
տագնապով մտածեց սինյոր Պոմիդորը։
«Ուրեմն դա խաղ չէ, հերցոգն ազդանշանի միջոցով ուզում է ինչ-որ բանի մասին մեզ տեղյակ պահել։ նշանակում է, նա վտանգի մեջ է, եթե այդպիսի ազդանշան է տալիս»։
Եվ առանց երկար մտածելու ասպետը շտապեց ամրոց։ Այգի մտնելով նա սուլեց, որ Մաստինոին իր մոտ կանչի։ Սինյոր Պոմիդորը սպասում էր, թե շունը դուրս կթռչի իր բարեհարմար տնակից, բայց զարմանքով տեսավ, որ Մաստինոն դուրս է սողում իր հին բնից։
«Ինչ է պատահել»,
հարցրեց ասպետ Պոմիդորը։
«Ես օրենք չեմ սիրում»,
տհաճությամբ պատասխանեց շունը։ «Բայց իսկական տերերն ինձ ներկայացրին միանգամայն անվիճելի փաստաթղթեր, և ես ստիպված տնակը նրանց զիջեցի»։
«Այդ ի՞նչ իսկական տերեր են»։
«Ոմն դդում և ոմն հավամրքի»։
«Իսկ նրանք որտեղ են հիմա»։
«Քնած են իրենց տանը»։ «Գոնե այդպես եմ ենթադրում, թեև չեմ հասկանում, թե ինչպես կարելի է այդքան անհարմար դիրքով քնել»։ «Բայց ըստ երևույթին ամրոցում նրանց համար տեղ չի եղել»։
«Իսկ ով է գիշերում ամրոցում»։
«Օ, շատ եկվորներ, ամենաստորին կարգի ժողովուրդ, ինչպես օրինակ կոշկակարներ, երաժիշտներ, բողկեր, սոխեր և այլ խաժամուժ»։
«Ուրեմն Չիպոլինոն էլ է այնտեղ»։
«Այո, ինձ թվում է, թե նրանցից մեկի անունն այդպես էր»։ Ինչքան էլ հասկացա, հերցոգը շատ վիրավորվել էր այդ կարգի հասարակության ներկայությունից։ նա փակվեց իր սենյակներում և ամբողջ օրը չերևաց»։
«Նշանակում է, նա գերության մեջ է»,
վճռեց Պոմիդորը։
Քանի գնում գործերը վատանում են։
Ինչ վերաբերում է բարոն Նարնջին, շարունակեց շունը, ապա նա էլ է փակվել, միայն ոչ թե իր սենյակում, այլ չգիտես ինչու մառանում։ Արդեն մի քանի ժամ է, ինչ լսում եմ, թե ինչպես են այնտեղ խցանները կրակում։
Ուհ, անիծված հարբեցող,
ինքն իրեն քրտմնջաց սինյոր Պոմիդորը։
Բայց ես չեմ կարող հասկանալ, թե ինչպես Բալուկը, մոռանալով իր կոմսական տիտղոսը, շփվում է այդքան ստոր ծագում ունեցող մարդկանց հետ։
Սինյոր Պոմիդորն անմիջապես սլացավ անտառ, արտնացրեց իշխանին և կոմսուհիներին և պատմեց սոսկալի նորությունները։ Կոմսուհիները ուզում էին իսկույն վերադառնալ ամրոց, բայց իշխանը խորհուրդ տվեց չշտապել։
Մեր երեկոյան զվարճալիքից հետո մենք բավական քանակությամբ զինվորներ չունենք, որպիսի գրոհը սկսենք գիշերը։ Սպասենք լուսաբացին, դա ավելի խելացի կլինի։
Նա կանչեց սինյոր Մաղդանոսին, որը թվաբանությունից ուժեղ էր, և կարգադրեց նորից հաշվել նորին մեծության տրամադրության տակ մնացած ուժերը։ Սինյոր Մաղդանոսը, զինվելով մի կտոր կավճով և քարե տախտակով, շրջեց բոլոր վրանները, և ամեն մի զինվորի դիմաց տախտակի վրա մի խաչ քաշեց, իսկ գեներալների դիմաց երկուական խաչ։ Պարզվեց, որ իշխանը դեռևս 18 լիմոնուկ զինվոր և 40 լիմոն գեներալ ունի, ընդամենը 58 մարդ, չհաշված սինյոր Պոմիդորին, սինյոր Մաղդանոսին, իրեն իշխանին, կոմսուհիներին, խուզարկուին, նրաշանն ու մի քանի ձիերի։ Ասպետ Պոմիդորը ձիերից օգուտ չէր սպասում, բայց սինյոր Մաղդանոսը երանդով սկսեց ապացուցել, որ ամրոցներ գրավելիս հեծելազոր ունենալը շատ օգտակար է, երբեմն նույնիսկ անհրաժեշտ։ Ստրատեգիական երկար վիճաբանություն սկսվեց, և վերջի վերջո իշխան Լիմոնը համաձայնեց սինյոր Մաղդանոսի բերած փաստերի հետ և նրան նշանակեց հետյալ ջոկատի հրամանատար։ Ճակատամարտի պլանը մշակվեց միստր Գազարոյի մասնակցությամբ, որին այդ առիթով արտասահմանյան զինվորական խորհրդատուի կոչում շնորեցին։ Զինվորական խորհրդատուն անմիջապես անցավ իր պարտականությունների կատարմանը։ Առաջին հերթին բոլոր զինվորներին և գեներալներին խորհուրդ տվեց, որ սրանք իրենց դեմքերին ածուխ կամ մուր քսեն, պաշարման մեջ գտնվողներին վախեցնելու նպատակով։ Իշխանին այդ միտքը շատ դուր եկավ։ Նա հրամայեց մի քանի շիշ գինի բացել և իր գեներալներին շարք կանգնեցնելով սկսեց վառած խցանով անձամբ ներկել նրանց դեմքերը։ Այն գեներալները, որ արժանացել էին այդ պատվին, իրենց շատ շոյված էին զգում։ Մինչև արևածակ բոլոր գեներալների դեմքերն արդեն սևացել էին, բայց իշխանը դրանով չբավարարվեց։ Նրա մոտ դեռ շատ այրված խցան կար և պահանջեց, որ կոմսուհիներն ու սինյոր Պոմիդորն էլ դեմքերը սևացնեն։ Կոմսուհիները չհամարձակվեցին իշխանին առարկել և արցունքներն աչքերին ենթարկվեցին հրամանին։ Ուղիղ ժամը 7-ին հարձակումը սկսվեց։